Awa tukwa, kuta gereni balioko na gumbaya. Nandembeso Apollos adena Korint, Paul aonandoso aoto ayeke dasilusina Efez, ka luwara ambeni disciple luunda ala lutene.
Sola manabeso, ala wa yingo vurua we.
Ala kiri tene na lu.
E matene ti yingo vurula ako pepe.
Paul aunda ala atene.
Batem wala ala wara.
Ala kiri tene na lu.
Batem ti Jean.
Paul atene na ala.
Jean a baptisa zoso a yeti ziangbenen legeti sarango yeti ala. Lo unda na zoti manabena loso a eke gana pekoti lo. Soti tene Jésus.
Na pekoti tene so ala ma, a zoni awara batem na iriti kota bia Jésus. Paul azia maboko nandoti ala si yingo vuru aga nandoti ala. Ala tondati tene tene na ayanga ndende si ala tene pekoti tene ti yanga ti nzapa. Wungoti azoni kwe ayeke balioko na use. Paul ayeke gwela kwe na yati dati sambelango nzapa si lo yeke fatene ti nzapa na mbeto pepe. Na yati nze ota, lo yeke gile gengangu ti sara ti tene azo ayeda na tene ti kodro gya ti nzapa. Me ambeni akpengba beti ala si ala keti yeda na tene ni. Na leti azo kwen, ala tene asoni tene nando ti lege ti kota gya. Paul akambi na ala, lo mu a disciple si ala si gigi. Na yati lango oko oko, lo yeke tene tene na ala na yati dambeti ti tiranos. Yeso asa rangu use. Tonga so azoti azikwe, azuif na azoti amarande awara legeti matene ti kotagia. Na legeti Paul, nzapa asara ambeni yeti kwene sozo abala oko pepe. Nila azo ayeke mu abongo wara siriki so andu tereti Paul, ala gana nina azo ti kobela si kobela ti azo ni akai, asoni ingo asigigi na yati ala. Ambeni juif so ayeke fono na yati akodrondende ti tumba asoni ingo amunga, iriti Jezu ti tumba na asoni ingo na tereti azo. Ala yeke tene na asoni yingo ni atene.
Na iriti Jésus so Paul ayeke fatene tilo. Limu yanga na ala. Ala sigigi.
Beni kota wa yango sandaga ti azuif so iriti lo seva ayeke na amolenge ko limbara mbara. Ala la ayeke sara yeni so. Membeni la, soni yingo ni atene na ala.
Dinga Jésus, dinga tene ti Paul. Nana yeke ti ala azua.
Koli so ayeke na soni yingo ni ati na ndö ti ala si lo hondö ti ala na ngangu. Lo sara soni mingi na ala si ala londo na loro na da ti lo, bongo azi na tere ti ala kue gi ka, azo ti gbata ti Efez, azuif na azo ti amarande amatene ti ye so. Mbeto agbu ala kwe si ala sepela iriti kota gbia Jezu. Azo mingi so amana be agasi ala fanaleti azo kwe aeti sioni so ala sara. Azo mingi so ayeke sara yeti mazi abungi abukuti ala, agana nisi ala gbini na leti azo kwe. Aji kongere ti abuku ni kwe si alimbi na aleti ngenza sake bali oku. Nila na lege ti ngangu ti kota gya, tene ti nzapa asi na ndö kwe si ngangu ni ayeke gue gwengo na nduzu. Na peko ti aye so asi, Paul aleke be ti lo ti hon na asese ti Macedoine na ti Akai ti gue na Jérusalem lo tene.
Tonga na bisika, alimbi mi gwenga na Rome.
Tonga so lo tokwa na Macedoine Timote na Eraste, ala so ayeke mu maboko na lo, me lo ngba ti lo kete na sese ti azi. Na ndembeni so, kota wusu wusu alondo na Efez ndali ti lege ti kota gbia. Mbeni zo ti lekengo aye na loro so iri ti lo Demetrius, Ayekeleke akete datinza pa wali Artemis na wentinginza. Tonga solo yeke futa azoti kwani na gbatinginza. Lubumbi azoti kwani na ambeni zoso ayeke sara marati kwati ala niso silotene na ala.
Aita timbi, ala inga so eyeke banzoni gina legeti kwaso. Fade so, yeso asi, ala ba nisi ala manga teneni. Koliso irichulo Paul ayeke tene. Anzapa so azo ayeke leke ayeke anzapa oko pepe. Si lo sara kweti tene azo mingi aye dati mo peko chilo. Azo ti Efez, gena ala ti sese ti azinga amu peko chilo. Yeso lo yeke tene alingbi ti bubagi iriti kwati epepe. Me alingbi ti sara si dati Artemis, kota nzapa wali, aganga bubaye na leti azo si gonda chilo aunzi. Artemis so azo ti azi na ti duni ya kwe ayeke vorolo so.
So azoni amatene so, ngonzo ti ala alondo tonga na wasi ala tonda ti dekongo atene.
Artemis si Efez ake kuta mimi.
Usu usu amu ya ti batani kwe. Azo kwe amu loro ti gwe na kotando so azo ti batani ayeke bumbi katereda. Ala gbu Gaius na Aristark. Azo ti Macedoine use so amu peko ti Paul na ya ti tambula ti lo. Ala gboto ala si agwe na ala na kotando niso. Paul ayeti gwe na yati bumbi ti azoni, me a disciple a kenalo. Ambeni kota zoti sese ti aziso ayetene ti Paul, alanga atokwayanga na losi ala vorolo ti kweka pepe. Nandembeni so, liti gbati azoni aga kiri kiri. Ambeni ayeke dekongo si ayeke tene gente, ambeni ayeke tene ti ala kante. Mingi ti azoni ainga ndati tene so ala bumbi ndali ni pepe. Azuif amu Alexandre azialo na leti azo, ambeni zoni afandati tene ni nalo. Tonga so Alexandre asara maboko tulo na azoni ti tene ala dutikpo, silofana ala ndati tene ni. Meso azoni ainga atene, lo yeke Zuif, ala kwe atekongo nduru na yati ngbonga use atene.
Artemisi Efeza ke kota mingi.
Wakwa suti gbatani awara legeti sara si gbati azoni akai lotene.
A itatimbi azoti Efez. Azo kwe inga tene. Gbatati Efez la ayeke gbatati Artemis. Kota nzapa wali. Ngana yandati roso alondo na yayu atina sese. Zoko alingbi ti bere tene so pepe. Alingbi ala duti kpo. Ala sara yeti kiri kiri pepe. Ala gana akoli soge senge senge. Akoli ni asara yeti soni na nzapa wali tiye pepe. Ala zongangalo pepe. Tongana Demetrius na azo so. Luna ala ayeke sara kwa. Ayeke na tene na mbeni zo. Azo ti fangong banga ayeke da. Ala ango ti fangong banga ayeke da. Ala gwa fa tene nika. Tongana ala ke na mbeni tene nde. Fade ayeke leke nina yati bumbi ti azo so ndiamulege nina ala. Biani, ndali ti yeso asila soso. Fade ayeke bitene na liti atene. Ela esara wusu wusu. Ndati bumbi ngo tere tiye ni ayeke da oko pepe. Elingbi ngati warambe ni tene ti kiri na ni pepe.
Na peko ti tene so, wakwasuni atene na azo ti bumbi ni ti gwe.